สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Mathematics of Poker ของ Bill Chen และ Jarrod Ankenman เป็นหนังสือกลยุทธ์โป๊กเกอร์เชิงคณิตศาสตร์ที่วางตำแหน่งตัวเองต่างๆจากคู่มือเล่นไพ่ทั่วไปอย่างชัดเจนแทนที่จะสอนเพียงการนับเอาการคำนวณพอออดหรือคำแนะนำตามสถานการณ์หนังสือเล่มนี้ใช้ทฤษฎีเกมความน่าจะเป็นและแบบจำลองเชิงปริมาณเพื่ออธิบายว่าเหตุใดการตัดสินใจบางแบบจึงมั่นคงกว่าในระยะยาวจุดประสงค์หลักคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างของเกมโป๊กเกอร์โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องกลยุทธ์ที่สมดุลกลยุทธ์ที่ถูกเอาเปรียบได้ยากและความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นแบบเหมาะที่สุดกับการเล่นเพื่อโจมตีจุดอ่อนของคู่ต่อสู้หนังสือใช้เกมจำลองขนาดเล็กหรือ Toy Games เพื่อแยกปัญหาซับซ้อนออกเป็นส่วนที่วิเคราะห์ได้เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้เล่นจริงจังนักคิดเชิงคณิตศาสตร์และผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจโป๊กเกอร์ในฐานะปัญหาการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนผมจะเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทฤษฎีเกมและแนวคิดกลยุทธ์ที่ถูกเอาเปรียบได้ยากแกนสำคัญของ The Mathematics of Poker คือการมองโป๊กเกอร์เป็นเกมเชิงกลยุทธ์ที่พูดแต่ละฝ่ายพยายามปรับตัวต่อกันหนังสืออธิบายแนวคิดที่ใกล้กับสมดุลแน่หรือสถานะที่ไม่มีฝ่ายใดได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนกลยุทธ์ฝ่ายเดียวหากอีกฝ่ายยังเล่นตามกลยุทธ์เดิมโป๊กเกอร์สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นจะชนะทุกมือแต่หมายถึงการสร้างรูปแบบการเล่นที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถหาช่องโหว่มาโจมตีได้ง่ายความสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากมือของเราดีแค่ไหนไปเป็นช่วงไพ่ทั้งหมดของเราควรมีโครงสร้างอย่างไรแนวคิดนี้นำไปสู่การผสมระหว่างการเดิมพันเพื่อมูลค่าการบลัฟการเช็คและการหมอบในสัดส่วนที่ทำให้คู่ต่อสู้ตัดสินใจลำบากหนังสือไม่ได้เสนอว่าสมดุลคือคำตอบเดียวในเกมจริงแต่ใช้เป็นจุดอ้างอิงเมื่อผู้เล่นรู้ว่าเกมที่มั่นคงควรมีหน้าตาอย่างไรเขาจะเห็นได้ชัดขึ้นว่าคู่ต่อสู้เบี่ยงเบนตรงไหนและการเบี่ยงเบนนั้นควรถูกโจมตีอย่างไรประเด็น2เกมจำลองขนาดเล็กที่แยกปัญหาโป๊กเกอร์ให้วิเคราะห์ได้หนังสือใช้ Toy Games เป็นเครื่องมือหลักในการอธิบายโป๊กเกอร์เพราะเกมจริงๆมีจำนวนไพ่รอบเดิมพันขนาดกองชิปและพฤติกรรมคู่ต่อสู้ที่ซับซ้อนเกินกว่าจะพิสูจน์ทุกอย่างโดยตรงเกมจำลองเหล่านี้ตัดรายละเอียดออกแล้วเหลือเพียงกลไก1หรือ2อย่างที่ต้องการศึกษาเช่นสถานการณ์แม่น้ำที่มีเพียงการเบ็ดหรือเช็คเกมที่ผู้เล่นถือไพ่แข็งหรือไพ่อ่อนหรือเกมที่ต้องตัดสินใจว่าจะบลัฟในความถี่เท่าใดคุณค่าของวิธีนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นเหตุผลเบื้องหลังกลยุทธ์ไม่ใช่จำสูตรสำเร็จตัวอย่างเช่นการบลัฟที่ถูกต้องไม่ได้เกิดจากความกล้าแต่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างขนาดเดิมพันโอกาสที่คู่ต่อสู้ต้องคอและจำนวนมือที่เราสามารถมีได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อแบบจำลองเล็กให้คำตอบที่แน่นอนผู้อ่านจึงสามารถนำหลักการไปประเมินสถานการณ์จริงๆแม้รายละเอียดจะไม่เหมือนกันทุกประการข้อจำกัดคือผู้อ่านต้องทำงานต่อเองเพราะหนังสือไม่ได้แปลงทุกแบบจำลองเป็นตารางการเล่นสำเร็จรูปประเด็น3การบาลานซ์เรนระหว่าง value bet และ bluff หัวข้อที่โดดเด่นมากในหนังสือคือการอธิบายว่าการเดิมพันไม่ควรถูกมองแยกเป็นมือเดียวเท่านั้นในโป๊กเกอร์สมัยใหม่ผู้เล่นต้องคิดเป็นเรนหรือชุดของมือทั้งหมดที่เขาอาจเล่นด้วยวิธีเดียวกันหากผู้เล่นเบ็ดเฉพาะตอนมีไพ่ดีคู่ต่อสู้สามารถหมอบมืออ่อนและคอเฉพาะเมื่อคุ้มค่าผู้เล่นบลัฟมากเกินไปคู่ต่อสู้สามารถคอกว้างขึ้นและทำกำไรหนังสือจึงวิเคราะห์ความถี่ที่เหมาะสมของ value bet และ bluff โดยสัมพันธ์กับขนาดเดิมพันและราคาที่เสนอให้คู่ต่อสู้แนวคิดนี้ทำให้การบลัฟไม่ใช่การเดาใจอย่างหยาบแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างกลยุทธ์นอกจากนี้การบาลานซ์ยังช่วยปกป้องมือแข็งเพราะคู่ต่อสู้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเดิมพันนั้นมาจากมูลค่าจริงหรือจากมือที่ไม่มีโชว์ดาวเวลลูอย่างไรก็ตามหนังสือยังเปิดพื้นที่ให้การ exploit มีบทบาทหากคู่ต่อสู้คอมากผิดปกติการลดบลัฟและเพิ่ม value bet อาจดีกว่าคู่ต่อสู้หมอบมากเกินไปการเพิ่มบลัฟอาจสร้างกำไรได้มากกว่าประเด็น4การเลือกระหว่างกลยุทธ์เหมาะที่สุดกับการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ The Mathematics of Poker ไม่ได้มองการเล่นแบบเหมาะที่สุดและการเล่นแบบเอาเปรียบว่าเป็นเรื่องเดียวกันกลยุทธ์ที่สมดุลมีเป้าหมายเพื่อลดช่องโหว่ของเราส่วนกลยุทธ์ Exploit มีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามความตึงเครียดระหว่าง2แนวทางนี้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือหากเรารู้ว่าคู่ต่อสู้มีนิสัยหมอบมากเกินไปกลยุทธ์ที่ทำกำไรสูงสุดอาจไม่ใช่การรักษาความถี่สมดุลแต่เป็นการบลัฟมากขึ้นในทางกลับกันหากข้อมูลของเราน้อยหรือคู่ต่อสู้เก่งพอจะปรับตัวกลับการออกนอกสมดุลมากเกินไปอาจทำให้เราเองถูกโจมตีหนังสือจึงให้กรอบคิดมากกว่าคำสั่งตายตัว ้เล่นควรรู้ก่อนว่าเส้นฐานที่มั่นคงคืออะไรแล้วจึงตัดสินใจว่าจะเบี่ยงออกจากเส้นฐานเพียงใดนี่เป็นประโยชน์ทางปฏิบัติที่สำคัญเพราะในเกมจริงๆไม่มีผู้เล่นคนใดเล่นตามทฤษฎีอย่างสมบูรณ์ความได้เปรียบจึงมาจากทั้งการเข้าใจโครงสร้างที่ถูกต้องและการอ่านความคลาดเคลื่อนของมนุษย์อย่างมีวินัยประเด็นสุดท้ายความเสี่ยงของเงินทุนการตัดสินใจภายใต้ความแปรปรวนห้องชกลยุทธ์ในมือไพ่หนังสือยังให้ความสำคัญกับ Bankroll Management และ Risk of Ruin ซึ่งเป็นหัวข้อที่เชื่อมโป๊กเกอร์กับคณิตศาสตร์ของความเสี่ยงโดยตรงเล่นที่มีความได้เปรียบทางทฤษฎีอาจยังล้มละลายได้หากขนาดเดิมพันใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับเงินทุนหรือหากประเมินความแปรปรวนต่ำเกินจริงสื่อจึงอธิบายว่าผลลัพธ์ระยะสั้นในโป๊กเกอร์เต็มไปด้วยความผันผวนและการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่ดีทันทีการวิเคราะห์ความเสี่ยงช่วยแยก2สิ่งออกจากกันคือคุณภาพของการตัดสินใจกับผลลัพธ์ของตัวอย่างข้อมูลขนาดเล็กประเด็นนี้สำคัญมากสำหรับผู้เล่นจริงจังเพราะความเสียหายจากการจัดการเงินผิดพลาดอาจลบล้างความได้เปรียบทางฝีมือทั้งหมดหนังสือไม่ได้ขายความมั่นใจเกินจริงว่าเกมที่ถูกต้องจะไร้ความเสี่ยงแต่แสดงว่าความเสี่ยงต้องถูกคำนวณและควบคุมมุมมองนี้ทำให้โป๊กเกอร์ถูกมองเป็นการลงทุนเชิงความน่าจะเป็นไม่ใช่เพียงการแข่งขันอ่านใจหรือโชคเฉพาะหน้าโดยสรุป The Mathematics of Poker เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าคำแนะนำแบบทำตามได้ทันทีผู้เล่นมือใหม่อาจพบว่าเนื้อหาหนักเพราะหนังสือใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์แบบจำลองและแนวคิดทฤษฎีเกมจำนวนมากจะสำหรับผู้เล่นระดับกลางถึงสูงนักเล่นทัวร์นาเมนต์ผู้สนใจ GTO หรือผู้อ่านที่ชอบวิเคราะห์เกมอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ชัดเจนประโยชน์ทางปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การจำสูตรใดๆสูตรหนึ่งแต่อยู่ที่การเข้าใจว่าทำไมการบลัฟต้องมีสัดส่วนทำไมขนาดเดิมพันเปลี่ยนความถี่คอของผู้ต่อสู้ทำไมการบาลานซ์เรนสำคัญและทำไมการจัดการเงินทุนเป็นส่วนหนึ่งของทักษะโป๊กเกอร์เมื่อเทียบกับหนังสือโป๊กเกอร์จำนวนมากที่เน้นประสบการณ์จิตวิทยาหรือแนวทางเล่นในสถานการณ์เฉพาะเล่มนี้โดดเด่นเพราะสร้างกรอบวิเคราะห์ที่ลึกและเป็นนามธรรมกว่าจุดแข็งเดียวกันนี้ก็เป็นข้อจำกัดเพราะผู้อ่านต้องแปลทฤษฎีไปสู่โต๊ะจริงด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในหมวดหนังสือโป๊กเกอร์เชิงกลยุทธ์มันยังคงเป็นงานอ้างอิงสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจรากฐานของการเล่นที่สมดุลการเอาเปรียบคู่ต่อสู้และการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนหากคุณต้องการสนับสนุนบิลเช่นคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่